بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم صلوات
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
शहादत अली का नारा दिलों की ताकत है अली का जिक्र इबादत
सज्जाद रिहाई पाकर भी परदेश से गए को आकर भी जब अश्क बहाते रहते थे ज़ैनब से दुख देखे न गए एक रोज तड़प कर पूछा सज्जाद तू कब तक रोएगा उस वक्त मेरे मौला ने कहा अम्मा है अपने मुकद्दर पर सुगरा के सवालों पर क्यों ना रोए सज्जाद क्यों ना रोए सज्जाद क्यों ना रोए सज्जाद ए मेरी फूफी इंसाफ तो कर नैजे पे जो देखे बाप का सर वो साथ सफर में वो जिसने चीरा था ली अकबर का जिगर दुर्रों की सजा मिलती हो जहां बच्चों को अश्क बहाने पर क्यों ना रोए सज्जाद क्यों ना रोए सज्जाद क्यों ना रोए सज्जाद नैजे से गिरा अब्बास का सर मैं देख चुका हूँ वो मंजर दरबार में मैं क्यों मर न गया जब नाम तुम्हारा ले लेकर कहता था लई ज़ैनब है कहाँ ले आओ यहाँ पर बेचादर क्यों ना रोए सज्जाद क्यों ना रोए सज्जाद सब कत्ल हुए मैं जिंदा था बीमार सही लड़ सकता था शर्मिंदा हूँ मैं असगर से वो तीर सितम से लड़ तो गया वो तीर मेरे क्यों करने लगा जिस तीर से घायल था असगर क्यों ना रोए सज्जाद क्यों ना रोए सज्जाद क्यों ना रोए सज्जाद क्यों ना रोए सज्जाद
अल्लाहुम्म रज़ुकना मेरा ہے کربلا 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 یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہ بات ہرگز نہ بھول جانا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے جہان صبر و رضا یہی ہے ندا صبر و رضا یہی ہے یہاں پہ آتے ہیں چل کے مہد بہشت زہرا یہ سرزمین ہے یہاں ہے زہرا یہ کربلا ہے یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہاں پہ گزرے ہے وہ قیامت ملا نہ اس کو سکون اب تک ردائے چھننے کے غم میں عابد لحد میں روتا ہے خون اب تک یہاں پہ ہرگز نہ مسکرانا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہاں پہ حر بھی تھا حر ملاب کتاب ہستے کو پڑھ کے دیکھو صدا حل من کو آ رہی ہے تم اس طرف ہو یا اس طرف ہو تمہیں عمل سے بتانا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہ بات ہرگز نہ بھول جانا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے
کئی بازو قلم مشک بچھائی نہ گئی ہو گئی بازو قلم مشک بچھائی نہ گئی پیاس سکاسی سکینہ کی بجھائی نہ گئی ہو گئے بازو قلم مشک بچھائی نہ گئی جانے کیا کہ گیا بھائی سے علمدار جری جانے کیا کہ گیا بھائی سے علمدار جری لاش عباس کی سرور سے اٹھائی نہ گئی کربلا سے ہے بہت دور سکینہ کا مزار کربلا سے ہے بہت دور سکینہ کا مزار آج تک باپ سے بیٹی کی جدائی نہ گئی او گئے بازو قلم مشک بچائی نہ گئی سوال محمد
الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Je me fais le porte-parole de frère Hasnem Goulam, responsable technique du comité funérailles, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Je suis heureux de vous annoncer que dorénavant, le comité funérailles a son propre site web. Celui-ci est maintenant le point de communication et d'information relatif au comité funérailles. En outre, ces deux objectifs principaux sont... D'une part, de faciliter l'accès aux informations concernant nos défunts afin de ne pas les oublier. Et d'autre part, de permettre aux personnes résidentes hors d'Île-de-France de voir et de se souvenir de leurs défunts proches enterrés à Paris. Ainsi, ce site permet de répondre à plusieurs besoins. Il sert d'annuaire des défunts. Ce nouveau site est une sorte de base de données répertoriant tous les défunts enterrés à Paris et principalement à Thiers. Le site permet également de centraliser les informations relatives au comité funérailles, notamment les actualités, les personnes à contacter, les procédures, etc. Le site propose du contenu spécifique à nos rites religieux et impératifs religieux lorsqu'il s'agit de la mort. Et enfin, il permet d'aider les proches des défunts à trouver des informations pratiques, notamment les documents à remplir et à fournir au comité funérailles, et de manière générale, toute information liée au cimetière, notamment comment y aller. Je vais maintenant brièvement vous présenter ce nouveau site web, accessible à la fois sur ordinateur et sur mobile. À partir de la page d'accueil, comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir la liste des défunts, des informations pratiques et la conduite à tenir en cas de décès. Vous pouvez également faire une recherche de défunts et accéder aux dernières actualités du comité funérailles. Vous pouvez rechercher un défunt en saisissant son nom, son prénom ou son année de décès. Vous pouvez également afficher la liste de tous les défunts en les triant, par exemple, par ordre alphabétique. En cliquant sur le nom d'un défunt, vous pouvez retrouver diverses informations le concernant. Une photo du défunt, une petite description, ainsi que des informations diverses. Vous avez également une ou plusieurs photos, de la tombe du défunt. Les fiches des défunts ne sont actuellement pas toutes complètes, mais le comité funérailles fait son maximum pour compléter les informations. Et vous pouvez l'aider dans cette tâche. En effet, si par exemple nous prenons la fiche d'une personne dont les informations ne sont pas encore complètes, vous constaterez qu'il est possible de proposer une photo, mais également de proposer une description. Il vous suffit donc par la suite de renseigner quelques informations, et après validation, les informations que vous aurez complétées seront visibles sur le site web. Les modifications ont été restreintes aux parents proches du défunt par souci de modération. Sur le site, vous trouverez également des informations sur les membres du comité funérailles avec leurs coordonnées. Le site web du comité funérailles contient également des informations d'ordre religieux, comme par exemple la manière dont il faut accomplir la version courte du namaz e meyyet, mais également un exemple de testament religieux. Le site fournit également des informations pratiques, notamment la conduite à tenir en cas de décès, les personnes à contacter et les documents à fournir. Concernant le cimetière de Thiers, vous pouvez retrouver sa localisation, ses horaires d'ouverture, ainsi que la localisation de nos carrés. Le site web du comité funérailles continue d'évoluer. Voici la liste des fonctionnalités à venir. D'une part, les photos des défunts qui sont actuellement en cours de chargement, les recommandations et règles concernant le testament religieux, les pratiques religieuses lors d'un décès, notamment la version longue du Namazé Meriyat et les Arkam Meriyat, l'intégration de vidéos, notamment les majlis du dimanche. L'une des autres fonctionnalités à venir est également de rendre possible la création d'un testament en ligne. Et enfin, le plan interactif des carrés. Vous retrouverez tout cela sur le site web du comité funérailles, cf-france.fr. Je vous remercie de m'avoir écouté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.